Ég sá það á einhverjum netmiðli eða einhverjum fréttum, einhver staðar, að Ester Ösp Valdimarsdóttir hafði verið ráðin sem skólastjóri skóla í skýjunum. Og hvað í veröldinni getur það verið? Mér dætti höfðu að vera eitthvað svona tölvu fjarkennslu tengt, en nú ég komin með Ester hérna. Hvað þetta, Ester?
Áskarsskóli skóli í skýjunum og það sem sagt úlingaskóli íslenskur sem einmitt tölvuskóli algjörlega í skýjunum á netinu í fjarkennslu en krakkarnir mæta þar á hverjum degi og við hittumst og erum bara í raun og veru í eins hefðbundnu skólastarfi og það getur orðið og fylgjum íslenskri aðalnámskrá og allt svoleiðis en þau eru búa bæði á Íslandi og bara víða heim.
Þau mæta, þetta eru það unglingar sem maður mæta ekki í venjulegan skóla?
Flest að gera það ekki, en sum eru í svona blönduðu námi. Til dæmis búa ykkur stær í útlöndum, en vilja læra ákveðna hluti áfram hjá okkur til að komast aftur inn í íslenska menntakerfið, eru kannski íslensku og dönsku og fleiru, en eru kannski síðan mögulega í starffræði eða einhverju í alþjóðlegum skóla þar sem þau búa. Þannig að það svona... ákveðin blanda stundum í gangi en sum þeir eru alfarið hjá okkur.
Og ef að ég til dæmis ætti heima á Dagverðareyri með hérna úling þar og það væri bara löngkistla í næsta skóla eitthvað svona, þá gæti hann verið bara í þessum skóla.
Já, geti það. Það eina sem þarf að gera þarf að sækja og sveitafélagi þarf að vera tilbúið að flytja barnið innan gæsalappa til Reykhóla en þess að skólin okkar er skráður þar. Og það fylgjóðu þetta alltaf einhverju peningar, kostar heilmikið að reyka menntakerfið og kom einhverju peningar með hverju barni inn í sveitafélagið sem reykur skólan og þá fara peningarnir sem þetta er Reykhóla, en ekki að dagverða
það. Hvaðan kom þessi hugmynd? Hvenær byrjaði þetta?
Sko þetta gömul hugmynd sem búin að liggja einhvern veginn inn í ráðanettinu held í einhver 20 ár, einhver svona vangavelta jafnt aðgengi til náms og allt svoleiðis af því að það eru þetta rétt að það eru staðir á Íslandi það sem bara of langt að fara í skóla og oft ófært og mörg börn á Íslandi sem keyra lengi og lenda oft í því að komast ekki í skólan. Þannig að þessi umræða og pælingu búin að vera lengi í gangi, svo eru börn með sjúkdóma og, hérna, og börn á ferðalögum, börn sem eru kannski afrekskrakkar í íþróttum, það getur að vera alls konar ástæður. Þannig að þessi hugmyndir svona búin að vera til. Svo fórum við svona alvarlega að hugsa þetta og svo...
Þið hver?
Já, við í Áskarði. Áskarður er sem sagt fyrirtæki sem er eiginlega bara svona nýsköpunar fyrirtæki í menntun og rekur til dæmi skólaskrifstofu sem að þjónustar fjölmörg sveitafélög á landinu og erum bara með alls konar svona nýja hluti í menntun og erum að aðstóða kennara við að gera námið fyrir börnin ennþá betra. Erum til dæmis með námsgagnatorg, með fullta námsefni og ýmislegt svo leis. Og þessi hugmynd svona fjekk eitthvað líf þar og þá er þetta til í ykkur skúfu í ráðanettinu, eitthvað svona gömul hugmynd og svo kemur COVID-deila og ítir við öllum og segir okkur þetta bara vístækt. Þetta er ekki draumórar, þetta er möguleiki. Við getum gert margt á netinu.
Er þetta þá ætlað fyrir unglingadeild bara? Eða?
Já, við höfum svona vilja fókus á það og ef að við fáum umsóknir frá yngri krökkum og þá erum við kannski frekar að reyna að hjálpa þeim að finna aðrar lausnir af því að vissulega erum við líka svolítið að fá til okkar krakka sem að einhver hluta vegna vilja ekki fara í sinn skóla. Og þá erum við kannski frekar að reyna að finna lausnir og því með hverfiskólanum þeirra en svo erum við líka að fara að stað í svona heimaskólaverkefni. Þar sem að við erum þá styðja bara foreldra yngri barna við að sinna þeirra námi með stuðningi og námsefni og svona hvetningu frá okkur og utanumhaldi.
Og þú ert sem sagt skólastjóri?
Já.
Og en eru fleiri kennarar þá?
Já, það eru einhverju sem koma bara svona eftir þörfum. Við erum svolítið að reyna líka að breyta hvernig við gerum hlutina. Við lærum svolítið í þemum og lotum og við kannski bara gerum... rosalega mikið af ykkur einu í ákveðin tíma og svo leiðis og svolítið þá við sem að fá verktaka og svo leiðis en við erum tvær sem erum alla daga.
Og hvernig er þetta barn og dagverðar er? Myndi það setjast við tölvun og fara í íslensku tíma, tímundur yfir átta eða eitthvað svona?
Já, í raun og veru. Við byrjum klukka 9 og, hérna, og við erum í skólanum með ákveðin pásum og hlífum og svona til klukkan 2. og inn í því hreyfing og alls konar sem að við reynum einhvern veginn að flétta inn í hlutina og bæði einstaklingstímar og hóptímar og allt þar á milli, allt sem þarf að gera.
En ef að til dæmis krakkin frá, hérna, hvað sagði ég, dagverðareyri, flytur til Singapúr, þá hann í sko öðru tímabelti, hvernig gerist það?
Já, þá verðum við að finna svona svolítið lausnir á því. Nú erum við til dæmis með, hérna, við erum eiginlega að vinna, akkurat núna erum við nefnda sem í Djibouti, sem hvað, fjóra tíma undan okkur, þrjá eða fjóra, og eitt sem í Flórida, sem fjóra tíma eftir okkur. Ég vil helst stundum að þau ná að hittast, þannig að stundum náðu kannski hálftíma saman, en ég kannski með börn í kennslustofinu minni innan gæsalappa frá sjö á morgnana til kannski fimm. Og stundum þau bara að vinna svolítið sjálfstætt, eru kannski bara með verkefni eða geta sendt mér skilaboð eða eitthvað. Þannig að ef að hlutinir eru svo leiðis að þá finnum við bara eitthvað lausnir á því.
Ert þú þá með námsefni sem sagt á þinni könnu íslenska öðlisfræði eitthvað svona?
Já, bara allt milli heimis og jarðar sem að þarf að kenna og við viljum kenna og við reynum að gera það í svona samstiltum svona lotum og þemaverkefnum þar sem við samþættum fjöldagreinas í eitt verkefni og þetta allt aðgengilegt inn á námsgagnatorkinu okkar. Þannig að þau þurfa ekki að hafa neitt með sér annað en bara internet og tölvu.
Já, þannig að þau þurfa engar, þau kaupa engar bækur.
Nei, þau þurfa þess ekki.
Nei. Þið nú náttúrulega missaðu þannig af svona félagskap í skólanum? Þið með eitthvað svona félagsfærni eða einhver þannig verkefni?
Við leggjum rosalega mikið upp úr félagsfærni af því að það akkurat það sem að fólk hefur áhyggjur af í svona skóla. Og það gerist einmitt ekki sjálfkrafa, það ekki þessar frímínútur þar sem að allir eru að fara út eða eitthvað svona eða bíða saman eftir skólabílnum eða hvernig sem það nú er. Þannig við tökum alveg tíma í það, alveg hálftími á hverju morgni sem bara fókus á þetta og mín svona minn bakgrunnur svo mikið líka í því ég var tómstundafulltrúi, ég búin að vinna rosalega lengi í félagsmiðstöðum og öllu þessu þannig ég nýti það mjög mikið við erum að spila líka saman og spilum bæði bara borðspil í gegnum netið og svo erum við Dungeons and Dragons, þau sem hafa áhuga því það gríðaleg félagsferði þjálfun svo erum við að vinna í að stofna félagsmiðstöði í skíunum líka
Þetta ótrúlega mögnuð hugmynd. En hérna þá í rauninni þessi krakkar sem að maður hefur nú svona aðeins vorkjönd að þurfa að vera í rútu kannski þrjá tíma á hverjum einsta degi eða tvo til þrjá tíma. Það gæti þetta mögulega allavega létt á þeim. Gæti þið verið kannski þessu hlut af vikunni eða eitthvað?
Já, ekki spurning. Það verið bara vel hægt og finna bara eitthvað svona balans í því og hérna og við bara semjum hvert sveitafélag og hverja fjölskyldu eins og með þarf sko og við vorum á tímabili með til dæmis bara alveg eina úlinga deild í einu sveitafélagi og sem var svona mestuleiti alveg í námi hjá okkur en fjökk kennara til sín kannski tvisvar í viku sem var með þeim stundum voru þau bara heima hjá sér og mættu tölvunni stundum mættu þau voru saman í einni stofu þau sem voru í úlinga deildinni og það bara hægt að finna alls konar leiðir í þessu og það ótrúlegt þessi krakkar sko, þau sjá ekki þessa miklu hindrun kannski því að vera svona mikið saman í tölvunni. Þau fara bara, hey, já, hvað er þú að gera eftir? Ok, má ég vera með? Og þú veist, eigum þú að spila saman þennan leik eða eigum að gera þetta eða hitt og eru bara saman og FaceTime eftir skóla og eru að hittast og þeim finnst þetta ekki svona mikil hindrun eins og við sjáum oft fyrir okkur.
Og hvernig gengur svona með mætingar klukkan 9 á morgnana?
Gengur vel hjá þeim sem að er á góðum stað en eins og alls þar annars staðar að þá bara dagurinn með erfiður fyrir okkur og við erum bara að díla við ólíka hluti en hérna það náttúrulega partur af aðdráttaraflinu og við byrjum klukka 9 en ekki kannski 8:30 sem við finnst að voru gott.
Það það líka fyrir þau á þessum aldri. En hvernig sér þetta fyrir þeir að þetta þróist?
Já, góð spurning. Ég sé fyrir mér að það komi svolítið fleiri krakkar, verði svolítið hérna, fjölbreyttari flóra, að fólk sjá þetta sem raunverulegan valkost og ég mjög spennt fyrir félagsmiðstöðun okkar, hún stækki og það verði svona meira félagslíf kringu skólan og svo les. Já og bara ég held, ég vona að við getum haft jákvæð áhrif líka bara á skólastarf almennt. að opna bara á þennan möguleika nú búið að vera svolítið vont veður, verða að loka skólum og eitthvað svona og það svo lítið mál, það kunna allir á tölvunnar, það geta allir að nálgast eitthvað. Við erum öll búin að prófa verið í heimaskóla, allt í lagi að taka bara einn og einn dag heima.
Þetta kannski bara einmitt lausn, eins og þetta þegar þú sagðir það sem eru veikindi, það stórkostlega lausn fyrir það.
Þetta það. Já. Og það kemur alveg ótrúlega mikið óvart sko hvaða eru mörg börn sem að einhver hluta vegna eru ekki að njóta skólaþjónustu. Og það bara, getur einmitt verið veikindi, getur verið fjölskyldaðastöður, skólaforðin gríðarlega stórt vandamál sem að þetta getur hjálpað mjög mikið og þá erum við bara að taka skref fyrir skref, auka við skólan hægt og rólega, finna þeirra áhugasvið, reyna að búa til námsefni eftir því, við reynum að vinna mikið með það. Ofbúslega einstaklingsmiðanám, hvað vilt þú, þú hefur gaman að Pokémon, þú getur alveg lært ensku og íslensku og samfélagsgreinar og starfræði og allt í gegnum Pokémon. Það ekkert mál.
Þannig að þetta gæti sko aðeins lagað skólaforðun og mögulega fengið þið til að koma aftur í skólan ef að það markmiði.
Já, algjörlega. Og opna líka bara á, svo eru krakkar bara ólíkir, ég meina svo erum við bara með 14 ára krakkar sem eru komin í landsliði ykkur íþrótt eða eru að leika ykkur bíómynd eða eitthvað og bara, það bara passar ekki þetta 8 til 3 og alla daga og hérna og einhvern veginn að þurfa að vera á ákveðnum stað og eitthvað það bara mjög mikilvægt að það séu fleiri valmöguleikar í bóði en líka til þess að þetta séu raunverulegu valmöguleiki þá viljum við þótt að sé engaskóli þá er hann gjaldfrjáls fyrir fjölskyldunar það bara þessi skattpeningur sem að fer hvort þið í skólan
Já, akkurat Þannig að það bara sveitafélagi sem borga fyrir
þetta Já,
Heyrðu Ester, til hamingju með þessa frábæru og spennandi stöðu og takk fyrir þetta
Takk sem leiðis